50 languages.
24.
Чови.
Домовленість про зустріч.
Мулакат.
Ти запізнився на автобус?
Ки тухаді бас никел гай сі?
Я чекав на тебе півгодини.
मैं अद्धे घंटे तक तुहाड़ी उड़ीक कर रहा सी। मैं अद्धे घंटे तक तुहाड़ी उड़ीक कर रही सी।
ते не маєш мобільного телефону з собою?
कि तुहाड़े कोल मोबाइल फोन नहीं है?
Будь пунктуальним наступного разу.
अगली बार ठीक समय ते आना।
Візьми наступного разу таксі.
अगली बार टैक्सी लेके आना।
візьми наступного разу парасольку.
अगली बार अपने नाल एक छतरी लेके आना।
завтра я вільний.
कल मेरी छुट्टी है।
зустрінемося завтра.
क्या आपा कल मिलिए?
На жаль, завтра я не можу.
माफ करना, कल मैं नहीं आ सकांगा। माफ करना, कल मैं नहीं आ सकांगी।
В тебе вже є плани на ці вихідні?
कि तू इस हफ्ते दे अखीर लई पहला ही प्रोग्राम बनाया सी?
Чи в тебе вже є плани?
जा तू किसे नू मिलन वाला है?
Я пропоную зустрітися на вихідних.
मेरी राय है कि असी हफ्ते दे अखीर विच मिलिए।
влаштуємо пікнік.
कि असी पिकनिक ले जाइए।
їдемо на пляж.
कि असी किनारे ते जाइए।
їдемо в гори.
कि असी पहाड़ा ते जाइए।
Я заберу тебе з офісу.
मैं तेनू दफ्तर तो ले लवांगा। मैं तेनू दफ्तर तो ले लवांगी।
Я заберу тебе з дому.
मैं तेनू घर तो ले लवांगा। मैं तेनू घर तो ले लवांगी।
Я заберу тебе на автобусній зупинці.
मैं तेनू बस स्टॉप तो ले लवांगा। मैं तेनू बस स्टॉप तो ले लवांगी।